COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Boa tarde. Nova de última hora. Temos sentenza polo accidente de Angrois. O maquinista do Albia, exdirector de seguridade na circulación do Adif, ambos os dous, son condeados a 2 anos e medio de cadea por 79 homicidios e 143 lesións imprudentes. Ambos, insistimos, a mesma condena. Ademais, a xueza Elena Fernández Currás inhabilita-os pro exercicio das súas profesións durante 4 anos e medio e impón o pagamento dunha indemnización con responsabilidade civil directa das entidades QBE e Allianz Global, aseguradoras respectivamente de Renfe e Adif, de máis de 25 millóns de euros ás vítimas. E a nova da xornada, todos os datos da sentenza na nosa web en cope.es/Galicia. Hai 2 días fixéronse 11 anos do accidente e agora 1 ano dende a celebración do xuízo. Hai que dicir que a sentenza non é firme, pode ser recorrida e os equipos xurídicos de todas as partes están a estudar. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven a tarde no tempo? Hoxe temos máis nubes caonte, especialmente no norte, incluso con algunha precipitación feble tipo orballo na costa norte. Hoxe as máximas roldarán os 33-34 graus en Ourense, 29 en Pontevedra, arredor dos 25 graus no resto de cidades. E agora, cando son as 12:21 minutos, desfrutamos do venres coas mellores ofertas do día, as oportunidades. Escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón congelado pesquero Santa Cruz estuche 2 kilos, 16,95 €. Cerveza Estrella Galicia 00 tostada, lata 33 centilitros, 62 céntimos. Huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz, 12 unidades, 2,39 €. Y paraguayo, kilo, 1,29 €.
Gadis, en confianza.
Desfruta da terra que compartimos. Desfruta a cultura, a tradición, a gastronomía, o mar e a montaña. Desfruta cos produtos Coren, naturais e galegos como a ti. O 25 de xullo desfruta cos teus, o sabor que compartimos. Coren, alimentos de Galicia.
As feiras de 1900. O Concello de Curtis, na Coruña, preparase para celebrar unha cita que nos conecta coa tradición de hai máis dun século. Alcalde de Curtis, Javier Caínzos, como está? Bos días.
Bos días.
Bueno, unha cita que ao final é unha cita coa nosa historia, non? Coa historia de Galicia.
Unha cita coa historia de Galicia, coa orixe das feiras, coa orixe da actividade comercial, con eses movimentos, nesa época que era complexa e complicada, sobre todo por non só pola actividade comercial que se podía realizar para vivir no día a día, senón tamén para darlle salida a esos produtos ás zonas máis urbanas que había naquele momento. E rememorar esa orixe, ¿no? Poñernos nesa época en todas as funcións, ¿no? En todas as actividades.
A vila vai estar completamente ambientada estes días. Xa vexo por aquí dende as 12 do mediodía xa ata que o corpo aguante. Contenos como esta celebración, como esta recreación.
Bueno, estamos salvamos uns días, hai un equipo de que traballan ano tras ano, que é a asociación de amigos de asociación de que celebra a promoción de feiras de Curtis, a asociación do comercio que colabora e tamén a asociación de amigos de Curtis. Sin esta xente non sería posible, despois moita vecinos que de forma turista pois colaboran para poder engalonar e poder ter 2 días cheos de alegría, de actividades e que se poidan toda a xente que se acerca que poida disfrutar, non? Empeza xa a media mañán, empezan a programación, todo o longo do día, en distintas horas, hai eventos e actos, non? Donde non só estes eventos musicales ou actos que se celebren para todas as cidades, senón tamén ao mesmo tempo que un vai visitando eses postos que están na feira, que pode degustar nas clásicas tabernas que se instalan, unas clásicas cafeterías que todos están aí postos nesa época, que as súas vestimentas, que as costumes e cos hábitos que había naquele momento, senón que tamén podrán ver exposicións, se podrán marcar cousas, podrán degustar comidas típicas daquela época, que tamén é un atractivo que será que nos visite moita xente, non? Uh-huh. Pero estou seguro de que calquera que nos visite, todas as feiras que se celebran cada ano destas son todas distintas. Estamos na 8ª edición. Este ano quixémonos centrar máis no que era a orixen das feiras, no que era o sector comercial, donde tamén vamos a dispoñer de que todas as tabernas e cafés que existan en postos de venta podrán ter, así como os visitantes que nos acompañen, podrán ter unha publicación, un periódico da época donde ponían valor tamén toda a actividade comercial que había en torno ás feiras de Curtis e os produtos que ali se comercializaban, non? E como non, o leite era a base estrutural e comercial que sustentaba todas as familias, todos os mercados, e que abastecía as áreas metropolitanas e as cidades que era donde había maior concentración de xente, non?
Vixo por aquí. Sí, dicía, yo vexo por aquí que falaba desa publicación, por exemplo, Nova de Portada, de la sabrosa leche de Curtis al exquisito queso de tetilla. La llegada del tren a finales del siglo XIX revolucionó el mercado de las lecherías y convierte a Curtis en el gran proveedor de leche de A Coruña y Ferrol. Una publicación, dende logo, moi interesante que nos conecta coa época, ¿no?
Sí, sí, que nos sitúanos aí nesa época, ¿no? Hay recortes de prensa deses anos que nos din que a leite de Curtis de pureza absoluta que procede destas montañas e que abastece as cidades, o sea que xa iluminaba e alumbraba as características dese produto que se elaboraba aquí e que queremos facer partícipe, que queremos recordar con todos os colectivos, non? Que a verdad que nos visita xente de moitos lugares e disfruta con estas celebracións, non? Que cada ano son mellores e que cada ano innovamos nesa decoración, en esa temática que se adica, que non sería posible se non fora pola Asociación da Feira e pola Asociación do Comercio e os demais participantes e colaboradores, non? O Concello pon e axude e colabora con esa colaboración que temos tamén das outras institucións. Vai a ser un fin de semana cheo de festa, de feira.
Bueno, maravilloso. Estamos convidados a esta fin de semana a pasar por Curtis. Alcalde, graciñas por atendernos, como a sempre. Unha aperta.
Un saludo moi forte. Que teñades bo día.
E imos coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Seguen os compromisos de pretempada. Santi Peón, hola.
Efectivamente, Paula, esta mesma tarde xoga o Celta. Que tal? Moi boa tarde. O primeiro, esta tarde xoga o Celta 6 na súa cidade deportiva a Fouteza, en Mos, ante o Gil Vicente Portugués. En a convocatoria de cara a este amigable entrou por primeira vez o Panda Borja Iglesias. Tamén xoga esta fin de semana o Racing de Ferrol, mañá ás 8 da tarde no Estadio do Couto ante o Ourense Clube de Fútbol. Por certo, anuncian dende o Conxunto Verde, dende o equipo ferrolán, que xa son máis de 3.000 os afeccionados, os socios que renovaron os seus carnés. No Depor, David Mella estará na final do Europeo Sub-19 despois de gañar onte a Italia na prórroga. Se enfrentarán a Francia o domingo. En os Xogos Olímpicos, a selección feminina debutou con victoria por 2-1 ante Xapón con Terea Velleira, xogadora pontevedresa, que disputou os últimos minutos porque entrou no minuto 82 de partido.
Graciña Santi, e ti lembra, se queres comprar un coche ou vendelo teu, o teu sitio está en integralmotion.es. E lembramos que temos sentenza polo accidente de Angrois, ese accidente do Albia, do que se fixeron xa 11 anos. O maquinista do Albia e o exdirector de Seguridade na Circulación do Adif son condenados a 2 anos e medio de cadea por 79 homicidios e 143 lesións imprudentes. Ambos os dous a mesma condena tamén estarán inhabilitados a xueza ou sin habilita pro exercicio das súas profesións durante 4 anos. Non é sentenza firme, pode ser recorrida. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.